Ekonomikas valsts olimpiādas rezultāti un laureātu atbalvošana Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 7. martā notika Ekonomikas valsts 19. olimpiādas 3. posms, novadu un pilsētu posma olimpiādē tiešsaistē piedalījās 938 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 78 skolēni. Olimpiādas laureātu atbalvošana notiks 2018. gada 23. martā Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas Bulva, 5,324 auditorijā pulksten 13:00. Pēc atbalvošanas uzvarētājiem tiek piedāvāta ekskursija fakultātē. Uz atbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.